ескере отырып, қалай өмір сүру керек? Сынған жол кітабының соңына қарай автор Ан Васкамп оқырмандарын тек бір сөзбен айтқанда қиын ойға қалдырады. Берілген өмір. Ол бізді талап ететін өмірлік жағдайларға деген көзқарасымызды өзгертуге шақырады. Біздің көпшілігімізде күн сайын не істейтініміз туралы өрескел түсінік бар. Бірақ көбінесе қажеттіліктер мен кедергілер біздің күнімізде күтпеген жерден пайда болған кезде біз ренжи бастаймыз. Біз өзімізді бейім сезініп, бұл басқа біреу емденет дейміз. Я, біз берілген емес, алынған өмір сүруге бейімбіз. Сіздің ұлыңыз сізді мектептен қоңырау шалып, сыныпқа өзімен бірге алып кетуді ұмытып кеткен есепті әкелуді сұрағанда, ол бүгін болу керек пе? Немесе науқас көршісіне дүкеннен азық-түлік керек болса, сіз бүгін жұмыстан үйге барар жолда оның тапсырмасын орындау үшін оны кестеңізге енгізесіз бе? Немесе күйеуіңізді қауымдағы біреудің мұқтаждығы үшін оның отбасынан шыққан адамға қоңырау шалу туралы не айтуға болады? Сіз бүгінгі күнмен өмір сүре аласыз ба? Бірақ егер біз күн сайын белгілі бір нәрселермен өмір сүрсек ше? Біз Иса сияқты өмір сүрер едік. Оның бүкіл өмірі басқаларға берілді. Ол өзінің емдік күшін оған көмекке келгендердің азаптарынан арылту үшін қолданды. Ол күнә жасағандарға кешірім ұсынды. Тіпті қайтыс болғанда да ол өз еркімен берді. Ол әкем мені жақсы көреді. Себебі мен жанымды қиямын. Содан кейін оны қайтадан аламын. Жанымды ешкім менен тартып алмайды. Оны өз еркімен қиямын. Қиятында, қайтып алатында билігім бар. Бұл маған әкем тапсырған міндет. Жохан 10:17-18. Я, ол өз еркімен басқаларға берді. Тірідей берілу. Егер біз күн сайын осылай өмір сүрсек, онда реніш пен аса реніш жоғалады. Бұл күрделі ой.